بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد, همونزو سلام ليرم تكرار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Biz kardeşler, esas mevzuya girmemezden qabaq bir önemli mövzuya toxunmaq istəyirəm, hansı ki biz onunla qarşı qarşıyayıq. O da Məhərrəm ayı ilə ilgili və Aşura orucu ilə ilgili bir neçə məsələyə toxunmaq istəyirəm Allah Taala'nın izni ilə. Yəqin ki Allah Taala izin verərsə Aşura ilə ilgili, Aşuranın əhkamı ilə ilgili ən önəmli 12 dənə məsələyə toxunacağım inşallah, çox qısa şəkildə ki inşallah bizlər üçün faydalı olsun. Çünki artıq bugün Məhərrəm ayının 4-üdür. 1435-ci hicri tarixi ilə burada bildiyiniz kimi, yəni ki 29-u ay çıxmadı və ona görə Zilhiccə ayını 30-undan hesablayaraq məhkəmə, şəriət məhkəməsi qərar verdi ki, artıq Zilhiccənin 30-unu tamamlamaq lazımdır ki, hətta növbəti ay Məhərrəm ayının biri olsun. Və buna etibarən də bugün Məhərrəm ayının 4-üdür. Yəqin ki, qardaşların çoxu da bu məsələ ilə maraqlanırdı. Deməli, birinci məsələ odur ki, qardaşlar, Aşura gününün əhkamları ilə ilgili. Birincisi, ad məsələsi. Nəyə görə bugün Aşura günü adlanır? Ərəb dilində Aşara sözü var, bilirsiniz. Bu da 10 deməkdir. Yəni, Aşura feil formasına baxdığımız zaman 10-cu gün deməkdir. Və bunun Aşura adlanmasında əsas məqsəd, yəni Məhərrəm ayının 10-cu günü nəzərdə tutulur. Bəzi alimlər deyir ki, yəni 9-cu günün axşamısı, yəni ki 10-cuya keçən axşamısı. Və təsua da həmçinin bəzi kitablarda qarşılaşırsınız ki, təsua, Aşura belə deyirlər. Bu da Məhərrəm ayının 9-cu günü nəzərdə tutulur. Təsua deyildikdə. Tarixinə gəldikdə, qardaşlar, Aşura gününün orucu ilə ilgili bir neçə tarix məsələləri var. Yəni, tarix kitablarında bu haqda yazılır. Hətta müstəşriqlər, qeyri-müsəlmanlar da bu haqda yazır. Ona görə nəzər salsaq qısa olaraq görərik ki, Aşura gününün orucu ilə ilgili bir neçə məsələ deyilir tarix baxımından. Birincisi odur ki, bu günü əzəmətləndirməyin və bu gündə xüsusən Aşura gününün orucunu xüsusləşdirməkdə əsas məqsəd odur ki, həmin gündə, yəni Məhərrəm ayının 10-cu günü Allah-u Teala Musa aleyhissalamı Firavunun və onun qoşununun zülmündən xilas eləmişdir. Yəni, dəniz parçalanma hadisəsi bugün baş vermişdir. Allah-u Teala Musa aleyhissalama ona inananları dənizdə boğulmaqdan bugün xilas eləmişdir. Firavunu və onun əskərlərini Aşura günü, Məhərrəm ayının 10-u həlak eləmişdir. Deməli, tarixi baxımından birinci səbəb oruç tutulmağında və bu günün müqəddəs hesab olmağında əsas birinci səbəb bu sayılır. Necə ki, səhih hədisdə sabit olmuşdur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Məhkədən Mədinəyə hicrət etdikdə görür ki, yahudilər Məhərrəm ayının, yəni Aşura gününün orucunu tuturlar. Yəni, və yaxud da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hicrət etdiyi zaman yahudilərin bir gün oruç tutduğunu görür. Soruşur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, bu nə orucdur, tutursunuz və yaxud bu tutduğunuz oruc hansı münasibətə görədir? Və yahudilər belə cavablandırır ki, bugün Allah Taala Musa aleyhissalamı və onun qovmunu Firavunun və onun qoşununun zülmündən xilas etdiyi günüdür. Yəni, boğulmaqdan xilas etdiyi günüdür. Və Musa aleyhissalam bu günü Allaha şükür olaraq oruç tutub və biz də oruç tuturuq. Bu hədis səhih hədisdir, qardaşlar. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, biz sizdən daha haqlıyıq ki, bu günü orucunu tutaq. Deməli, birinci Aşura gününün əzəmətli olmasına və həmin günü orucla qeyd olmasına əsas tarixi baxımından birinci səbəb budur. İkinci kitablarda yine gelir ki, tarix baxımından hətta deyilir ki, tarix kitablarında qeyd olunur ki, cahiliyyə dönəmində də bu oruç qeyd olunubdur. Yəni, tək bunu yahudilər tutmayıbdır. Cahiliyyə dönəmində də Məkkə müşrikləri də həmin günü qeyd ediblər. Həmin günün orucunu tutublar. Və Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin özü də Mədiniyə hicrət etməzdən qabaq bu orucu tutarmış. Bu barədə elm əhli cahiliyyə dönəmindəki müşriklərin Qureyş qəbiləsinin və yaxud da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin özünün hicrətdən öncə bunu bu orucu tutmasının səbəblərinə gəldikdə elm əhli bəziləri deyir ki, bu İbrahim aleyhissalamın dinindən qalan bir ibadət növlərindən biri idi. Yəni belə demək olar ki, həmin günü peyğəmbərlər tərəfindən qeyd olunmuşdur. Yəni İbrahim aleyhissalam bunu oruç tutub və Musa aleyhissalamın da bu hadisəsi həmin günə muvafiq olub və Musa aleyhissalam da oruç tutubdu. Bəzi alimlər bunu belə dəyərləndirir. Bəzi alimlər deyir ki, xeyr, Məkkə müşriklərinin cahiliyyə dönəmində oruç tutmaqlarının əsas səbəbi o idi ki, istilik baş verir, quraqlıq baş verir və Məkkə müşrikləri həlakə yaxınlaşırlar. Və bir böyük sıxıntıdan sonra Allah-u Teala onlara yağış endirir və onlar bu quraqlıqdan, bu sıxıntıdan artıq qutarırlar. Və həmin hadisəyə görə şükür olaraq, elə bil ki, müvafiq olur Aşura gününə, Məhərrəm ayının 10-una, həmin gününə Allah-u Teala'ya şükür olaraq oruç tuturlar. Bunu Həfidi bin Həcər Rəhməhullah Sahih Buxarinin şərhində Fəthül Vari kitabında qeyd edir bu səbəbi. Və bəzi alimlər tarix baxımından deyir ki, Məkkə müşriklərinin həmin günü qeyd eləmələri Məhərrəm ayının 10-unda oruç tutmaqlarının əsas səbəbi o idi ki, onlar Məhərrəm ayının 10-unda ilk dəfə Kəbəni örtmüşdülər, yəni ki, Kəbəyə libas geydirmişdilər. Kəbənin ilk örtündüyü gündür. Aşura günü örtünmək məsələsi Kəbənin ətrafına parça çəkmək tamamlandığına görə bu münasibətlə deyil, Məkkə müşrikləri oruç tutardı. Və bu da Ayşə radiyallahu anhədən səhih hədisdə gəlmişdir ki, Məhərrəm ayının 10-unda onlar Kəbənin ətrafını bəzətmişdilər, yəni parçayla örtmüşdülər. Bunların hamısı, qardaşlar, ehtimal səbəblərdir tarixi baxımından, lakin dinimizdə olan ən mötəbər səbəb birinci səbəbi idi, o da bu ayın orucunun tutulmasında əsas səbəb Musa aleyhissalamın tutduğu oruca etdiyi, yəni təşəkkür olaraq tutduğu oruca görə idi. Və ola bilər ki, bəzi qardaşlar soruşsun ki, bəs Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mədinəyə gəlməzdən qabaq tuturdu və bunu hansı səbəbə görə biz bunu qeyd edə bilərik. Biz onu deyə bilərik ki, və yaxud da elm əhli bunu belə qeyd edir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin onu tutması, ola bilər ki, ehtimal var ki, İbrahim aleyhissalamın dinindən qalma bir əsər əlamət idi və Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm həmin günü, yəni ki, müvafiq olaraq tuturdu və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bilmirdi ki, həmin gün Musa aleyhissalamı Allah təala Firavunun zülmündən xilas etdiyi gündür. Və Mədinəyə gələndə bunu onlardan soruşur və sonra bunu Musa aleyhissalam tutduğuna görə tutur. Deməli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Məkkə dönəmində tutduğu Musa aleyhissalamın qissasına görə deyil. Başqa bir səbəbə görədir, doğrusunu Allah təala bilir. Lakin Mədinəyə gəldikdə isə onu soruşur və bu ibadəti gerçəkləndirməyinin səbəbi də Musa aleyhissalamın Firavunun və onun qoşununun zülmündən xilas olma münasibəti ilə idi. Və buna ən böyük dəlil nədir, qardaşlar? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Mədinəyə hicrət eləyəndə soruşur ki, Mə hədəl yəvmü ləzi təsumunahu? Bu hansı gündür ki, siz oruç tutursunuz? Yəni, açıq-aşkar bəllidir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu günü yahudilərin tutduğundan xəbəri yox idi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qardaşlar bu hadisədən sonra özü tutur bu orucu və sahabələrinə də əmr edir ki, bu orucu tutsunlar. Lakin bu da bir məsələ var. Bu da deməli dördüncü məsələ sayılır Aşura ilə ilgili. O da yahudilərin Aşura günü oruç tutmaq məsələsi. Görəsən Mədinədə yaşayan yahudilər Məhərrəm ayının 10-unda mı qeyd edirlərdi bu aşura məsələsini, yoxsa bir başqa bir vaxta mı qeyd edirlərdi? Əgər səhih hədisə diqqətlə nəzər salsaq, bu bizə açıq-aşkar aydın olar. Məsələn, hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Məkkədən Mədinəyə hicrət etdikdə Yahudilərin oruç tutduğunu görür. Və məlumdur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Mədinəyə Rabi'l-Əvvəl ayında hicrət eləmişdi. Məkkədən Mədinəyə Rabi'l-Əvvəl, yəni Məhərrəm ayından sonra gələn ayda hicrət eləmişdi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm. Deməli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gəldikdən sonra görür bu olayı. Ona görə elm əhli deyir ki, Yahudilər Aşura gününün orucunu keşişlər tərəfindən təhrif olunmuş Rabi'l-Əvvəl ayında qeyd edirlərdi. Deməli, onlar bu orucu Məhərrəm ayında Musa aleyhissalamı Allah təala xilas etdiyi gündə, həmin gündə deyil, keşişlər tərəfindən təhrif olunmuş Rabi'l-Əvvəl ayında bunu qeyd edirlərdi. Çünki belə bir tarix forması var, qəməri ay, bir də şəmsi ay. Yəni, ayların hesablanması aya nisbətən, ayın doğuşu ilə, batışı ilə və ayların hesablanması günəşin çıxışı ilə, günəşin doğuşu ilə. Bu da elə bil ki, Yahudilər tərəfindən qəməri ay yox, ayla görülən ay yox, günəşlə hesab olunan ay nəzərdə tutublar və buna görə də bu tarixlə nisbət olunduqda yeni ayın, yeni ilin birinci ayı Rabi'l-Əvvəl hesab olunur. Və bu da çox çətindir. Yəni demək olar ki, bunu çox nadir insanlar hesab eləyə bilir. Bunu yazma günləri hər gün yazmağa, hesablamağa ehtiyac var. Və bəzi elm əhli bunun belə olmağında Yahudilərin şəmsi ay ilə getmələrində əsas məqsədi belə qoymaqlarında səbəb onu görürlər ki, Yahudi keşişləri daima elə bil ki, öz tabiəçilərini öz zərbələri altında saxlamaq istəyirlərdi. Yəni, hər adam bunu hesablaya bilmir. Amma ayın hesabı çox rahatdır. Yəni, heç bunun dövlətə də ehtiyacı yoxdur əslində. Fərdi şəkildə insanlar ayı güdə bilərlər. Onun çıxışı ilə, doğuşu ilə, batışı ilə hansı ayın girdiyini, hansı ayın çıxdığını özləri hesab edə bilər. Amma şəmsi ilə, günəş ilə hesablananda bu çox çətindir. Mütləq bunun üçün adamlar təyin olunmalıdır ki, hətta təyin olunsun. Ona görə onlar, Yahudilər, Şəmsi ayı seçiblər ki, şəmsi tarixi seçiblər ki, hətta bunu insanlar qərar verə bilməsin, daima onların seytaratı və yaxud da onların hökmü altında olsun ki, istədiyi kimi onları yönəltsinlər. Önəmli olan o idi ki, qardaşlar, burada qeyd olunan bu əsil gəlir Musa aleyhissalamdan, lakin tarixi baxımından Yahudilər tərəfindən, Yahudilərin keşişləri tərəfindən bu təhrif olunur və onlar bunu Məhərrəm ayının, bugünkü gündəki Məhərrəm ayının onunda qeyd eləmirlər. Əgər qeyd eləyirlərsə də onu Rabi'l-Əvvəl ayında qeyd etməkdədirlər. Və növbəti məsələ, qardaşlar, o da 5-ci məsələdir. O da Aşura günün fəziləti haqqında. İbn Abbasdan rivayət var, hədisi İmam Buxari və Müslim rivayət eləyib. Deyir ki, Mə raaytu Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm yəvmən yətəharra fadlahu aləl əyyəmi illə hədəl yəvm. Yəni, mən Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin Ramazan ayından başqa, yəni Ramazan ayı istisna olmaq şərti ilə ən çox gözlədiyi oruç tutmaq üçün ən çox gözlədiyi gün Aşura gününün orucuydu. Başqa bir hədistə bayaq keçdik, o da Buxarda, Müslimdə gəlirdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Mədinəyə gəldikdə Yahudların orucu tutması. Bu da həmçinin fəzilətinə dalalət eləyir və həmçinin, əziz qardaşlarım, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Əbu Qatədə radiyallahu anhudan gələn rivayətdə buyurur, sahabələrdən biri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə soruşur Aşura gününün orucu haqqında. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Əhtəsibu aləllahi ən yükəffir alləti qabləhu və mən Allahdan ümid edirəm ki, bir il özündən öncəki günahları təmizləyər. Bir il özündən əvvəlki günahları təmizləyər. Və Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm, qardaşlar, məlumdur ki, ilk gəldiyi zaman bu hadisə olduqdan sonra bunun orucunu, Məhərrəm ayının 10-cu günün orucunu tutardı. Və sahabələrinə də tutmağı əmr eləyərdi. Və hansı ki, o zamanda hələm Ramazan ayının orucu vacib olmamışdı. Peyğəmbər s.ə.v. bunu vacib kimi tutardı. Hətta hədis var ki, Rubeyyə bint Muavviz radiyallahu anhədən deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Məhərrəm ayının 10-cu günü Mədinə şəhərinin ətrafında olan ənsarların kəndlərinə, sahabələrini göndərdi ki, onlara belə desinlər ki, sizdən kim oruclu olaraq sabahladısa, orucunu tamamlasın. Və sizdən kim indiyə qədər yeyibsə də, yəni zöhrdən əvvəl olan hadisədir bu, indiyə qədər yemişdirsə, yeməyini dayandırsın və qalan günün orucunu tutsun. Və Rubeyyə radiyallahu anhə deyir ki, və biz hətta həris olardıq həmin gün orucunu övladlarımıza da, hətta balaca olsalar belə onlara da tutduraq. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qardaşlar, ömrünün axırında, yəni Ramazan ayı vacib olduqdan sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Məhərrəm ayının 10-cu orucunu tutmur, yəni vacib olaraq tutmur, lakin ömrünün axırında Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm niyyət eləyir ki, gələn il Məhərrəm ayının orucunu da və ondan əvvəl 9-cu günün orucunu da tutacaq. Necə ki, İbni Abbasdan gəlmişdir, rivayət olunmuşdur. Hədisi İmam Müslim rivayət eləyib. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur, فَإِذَا كَانَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ اِنْشَاءَ اللّٰهِ سُمْنَ التَّاسِعَ Əgər gələn il yaşayarıqsa, gələn ilə qədər yaşayarıqsa, inşallah aşura ilə bərabər 9-cu günün orucunu da tutarıq. İbni Abbas radiyallahu anhümə deyir ki, gələn ilə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm o birisi ilə, növbəti ilə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm çatmır, vəfat eləyir, yəni həmin günün orucunu tutmağı Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gerçəkləşdirə bilmir. Və bu məsələ ilə ilgili möhtərəm qardaşlar, biz bilirik ki, tələb olunan, əmr olunan və yaxud da orucunu tutmağı bəyənilən Məhərrəm ayının 10-cu günüdür. Məhərrəm ayının 10-cu günüdür. Və Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem özü deyib ki, əgər yaşayaramsa gələn ilə qədər 9-cu günün orucunu da tutacağam. Və başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurub ki, ya bir gün qabaq ya da bir gün sonra oruc tutun. Bunların hamısı səhih hədislərdir. Deməli, burada bir nəticə çıxır ki, deməli, aşura günün orucu var və ondan əvvəlki orucu var, bir gün ondan əvvəl tutmaq orucu var və yaxud da bir gün ondan sonra tutmaq orucu var. Bu məsələ ilə ilgili İbnül Qayyim rəhməhullah Zədül Məad kitabında aşura ilə ilgili orucu 3 qismə bölür. Deyir, birinci qism, aşura gününün 9-cu günü tutursan, 10-cu günü tutursan və 11-ci günü tutursan və bu ən kamil və ən əfzəl mərtəbəsidir. Yəni, kim 9-u, 10-u, 11-i tutarsa, ən əfzəlini bu etmiş olur. Və yaxud da bunu edə bilməsə, onda 9-cu gündən 10-cu günü tutur. 9-cu gündən 10-cu günü tutur. Əgər bacarmırsa, 10-cu gündən 11-ci günü tutur. Bu, ikinci mərhələsidir, fəzilət baxımından. Əgər bunların heç birini bacara bilməsə, onda üçüncü mərhələ gəlir, ancaq 10-cu günün orucunu tutmaq. Ancaq 10-cu günün orucunu tutmaq. Bu da üçüncü mərhələsidir Ramazan Məhərrəm ayının 10-cu günün orucu ilə ilgili. Lakin bununla ilgili bir məsələ qalır, qardaşlar, o da, əgər bir insan 2 gün tutmaq istəyərsə, 9-u 10-u tutması mı əfzəldir, yoxsa 10-u 11-i tutması mı əfzəldir? Elm əhli bu barədə deyir ki, 9-u 10-u tutması daha əfzəldir, nəinki 10-u 11-i, nəinki 10-u 11-i tutmağından. Çünki bu barədə Müslimdə səhih hədis var, qardaşlar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, لَاِمْ بَقِيْتُ اِلَى قَابِلٍ لَاَسُومَنَّ التَّاسِعَ Əgər gələn ilə qalsam, Məhərrəm ayının 9-unun orucunu tutacam. Hədis Müslimdə gəlir. Burada diqqət eləyin, hədis Müslimdə gəlir. İkinci hədisdə isə, ikinci hədisdə, hansı ki, İmam Əhməd ibn Həmbəl Musnad kitabında rivayət eləyib, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, Məhərrəm ayının 10-unun orucunu tutun və ondan əvvəl də oruç tutun, ondan sonra da oruç tutun. Bu hədisi İmam Əhməd ibn Həmbəl rivayət eləyib, lakin hədisin səhihliyində elm əhlinin arasında ixtilaf var. Bir çox elm əhli deyir ki, bu hədis zəifdir, bir çox elm əhli deyir ki, bu hədis səhihdir. Deməli, ixtilaflı hədisi əməl etməkmi daha əfzəldir, yoxsa icma ilə sihhətində, sağlamlığında icma olunmuş hədisi mi? Təbii ki, cavab sağlamlığında icma olunmuş hədisi əməl etmək. O da Müslimdə gələn hədisdir. Hansı ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, əgər gələn ilə qalsam, Məhərrəmin 9-u oruç tutacam. Ona görə bu səhih hədisə görə elm əhli deyir ki, 9-u 10-u tutmaq, 10-u 11-i tutmaqdan daha əfzəldir. 9-u tutmaq, 10-u tutmaq, 11-i tutmaq isə başqa növlərindən daha əfzəldir. Lakin kim 9-unu tuta bilməzsə, artıq o insan 10 ilə 11-i tutması növbəti fəzilətə keçmiş olur. Növbəti məsələ qardaşlar, o da 5-ci məsələ, 6-cı məsələ. Müsafir olan birinin aşura orucunu tutması nə qədər doğrudur? Elm əhli bu barədə qəşəng söz deyir. Deyirlər ki, kimin üçün çətin olarsa, onun tutmaması daha əfzəldir. Kimin üçün çətin olarsa, onun üçün tutmamağı daha əfzəldir. Bu, nisbi məsələdir, qardaşlar. Burada bir qısa açıqlama verim. O da bəzi adamlar deyir ki, yəni çətin deyəndə nə nəzərdə tutulur? Çətin deyəndə onu nəzərdə tutulur ki, sən bu orucu tutmaq səbəbi ilə bir çox vacib olan ibadətdə səhlənkarlıq edirsən. Məsələ, orucu tutursan, o qədər yorulursan ki, nə namazı vaxtında qılmırsan, nə düzgün ibadətlərə fikir verə bilmirsən, nə bilim, ola bilsin ki, müəyyən günahlara, əsəb, yəni ki, belə deyək, sıxıntılara düşəsən, bu vəziyyətə gətirib çıxarırsa, artıq məşəqqət sayılır. Qısacası, əgər məşəqqət varsa müsafir üçün bu oruçda, onun tutmaması daha əfzəldir. Lakin kimdə məşəqqət yoxdursa, normaldırsa, yəni təbii acılıq, susuzluq olmalıdır. Bu, məşəqqət deyil həddi zatında. Normal şəkildə əgər məşəqqətsiz olarsa, təbii ki, o insanın tutması daha əfzəldir. İmam-ı Zuhri rəhməhullah səfərdə olanda daima tutardı. Gəlir ki, İmam-ı Zuhri rəhməhullah səfərdə olsa belə aşura günün orucunu tərk etməzdi. Hətta bir nəfər gəlir, soruşur İmam-ı Zuhri'dən, rəhməhullahdan, deyir ki, sən səfərdə olanda Ramazan ayının orucunu tutmursan, sonra qəza edirsən. Lakin səfərdə ola-ola Məhərrəm ayının orucunu buraxmırsan. İmam-ı Zuhri rəhməhullah cavab verir ki, Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur, فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَّمٍ اُخَرٍ Yəni, Ramazan ayının orucunu kim Ramazanda tutmazsa, xəstəliklə, səfərlə ilgili olaraq, kim tutmazsa başqa günlərdə qəza eləyər. Deyir ki, Allah Teala bunu, bu qəzanı Ramazan ayının orucuna aid etmişdir. Amma kim itirərsə aşura gününü, o başqa gündə bunu qəza edə bilməz. Təbii ki, bu da şeyxin, İmam-ı Zuhri rəhməhullahın fiqhinə və elminin genişliyinə dəlalət eləyir. Növbəti məsələ, qardaşlar, mən unutdum neçənci məsələ oldu bu. Yəqin ki, 6-cı məsələ olur. Kimin qəza orucu olarsa, o insan, qəza orucu olan adam, istər qadın olsun, istər kişi olsun, aşura günün orucları ilə bir niyyətlə cəm eləyə bilər. Bu barədə elm əhli ixtilaf eləyir. Lakin ən doğru rəy odur ki, necə ki Şeyx İslam ibn Teymiyyə və başqa alimlər bunu dəstəkləyir. Kimin üzərində Ramazan ayının qəzası varsa, o aşura günün orucu ilə bir niyyətlə cəm eləyib, həm qəza, həm də həmin günün orucunu tutmuş hesab olunar. Növbəti məsələ, qardaşlar, o da deyəsən, yəqin ki, 8-ci məsələdir. Kim aşura günün orucunu tutmağı ötürərsə, ya unudaraq, ya da müəyyən bir səbəbdən, o insan qəza elə bilər və yaxud da qəza elə bilməz. Yəni, səbəb ola bilər ki, insan xəstə olsun, səbəb ola bilər ki, qadın nifas olsun, ya aybaşı olsun, ya ola bilsin ki, insan, məsələ, səfərdə olsun, bunu da səbəb saysın. Belə hallarda aşura günün orucunu qəza elə bilərmi? Ən şamil cavab Şeyx İbn Üseymin rəhməhullahın cavabını tapmışam bu haqda. Şeyx İbn Üseymin rəhməhullah deyir ki, kim unudaraq və yaxud da müəyyən üzr səbəbi ilə aşura günün orucunu tutmazsa, o insan qəza etmir, qəza edə bilməz. Çünki buna qoyulan savab müəyyən bir günə qoyulmuşdur. Ona görə səbəb olmayanda üzərinə qurulan hökm də olmur. Lakin bir insan bunu tutmağında niyyətində sadiq olarsa, Allah Taala rəhməti bu babda genişdir. İnşallah onu ondan əcrini əsirgəməz. Şeyx İbn Üseymin belə gözəl cavab verir. Doğrudan da ən qanı edən cavab bu məsələnin ilgili budur. Növbəti məsələ, qardaşlar, o da 9-cu ya da 10-cu məsələ hesab olunur. Əgər bir ölkədə insanlar özləri ayın batmağına, ayın doğmağına şahid olmaq istəyərlərsə və bunu görməzlərsə, müəyyən səbəb olarsa, bulutlu olarsa və s. kim səbəblər, belə halda nə etməlidirlər? İki hal var. Belə olduğu halda, qardaşlar, iki hal var. Birincisi odur ki, Zilhiccə ayından 30 günü tamamlamağı gözləyirlər. Əgər 29-cu gecəsi ayı görmədilərsə, Zilhiccə günündən 30 günü tamamlayırlar və növbəti günü Məhərrəm ayının biri hesab edirlər. Və yaxud da ən azından bunu bacarmasalar, şübhə altında qalsalar, onda yaxşıdır ki, hər üç günü oruç tutsunlar. Yəni, 9-u, 10-u, 11-i. Belə olduğu halda artıq şübhədən çıxmış olar. Necə ki, bu rəyi Əhməd ibn Həmbəl rəhməhullah dəstəkləyir. bu məsələni artıq qardaşlar, bu məsələni ilgili bir neçə məsələ də var idi. Bunları artıq təxirə salıram. Çünki növbəti qarşımızda mühim olan bir məsələ var. Lakin son olaraq burada bir məsələyə, növbəti bir məsələ və sonuncu bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Rafizlərin bu günü aşura günü olan münasibətləri. Hansı ki, qardaşlar, rafizlər böyük bir səbirlə gözləyirlər Məhərrəm ayının 10-unu və matəmlər, nə bilim, üzüntülər, mərasimlər, bu kimi şeylər hazırlamağa çalışırlar aylarca öncədən və həmin günü münasibəti ilə başlayırlar özlərini vurmağa, başlarını yarmağa, bellərini kəsməyə, nə bilim, sifətlərini yolmağa, tüklərini, saçlarını yolmağa və s. kimi bunu hansı ki, Hüseyin radiyallahu anhunun ölümü ilə səbəbləndirirlər və bunu demək istəyirəm ki, İslam dinində bunun heç bir əsəri əlaməti yoxdur. Yəni, bu əməl Hüseyin radiyallahu anhunun ölümü ilə ilgili bu şeyləri etmək İslam dinindən deyil, nə yaxından, nə də uzaqdan. Bunun heç bir İslam dinindən əlaqəsi yoxdur. Bu münasibəti, bu mərasimi Əhl-i Beytin özündən səhih isnadla birinin elmə etməyi gəlməyibdir. Və Əhl-i Sünnə məzhəbinə görə nə Rasulullah s.ə.v. nə xəlifələrdən, nə də sahabələrdən, nə tabeynlərdən, nə dörd məzhəb sahiblərinin imamlarından, heç bir nəfərdən bu haqda səhih bu şey dəstəkləyən bir məlumat yoxdur. Bu, dinə yenidən gətirilmiş böyük müsibətlərdən biridir, qardaşlar. Hansı ki, İmam Hüseyn radiyallahu anhunun fəzilətində heç bir insanın şəkki şübhəsi olmamalıdır. Və İmam Hüseyn radiyallahu anhunun vəfatı, öldürülməsi hər bir müsəlmanın üzməlidir həddi zatında. Hər bir müsəlmanın üzməlidir. Lakin bu üzüntü bu səviyyədə, bu şəkildə olmamalıdır. Çünki əslində baxsaq, tarixə baxsaq, görərik ki, elə İmam Hüseyn radiyallahu anhunu öldürənlər elə öz şiyələri olmuşdur. Və buna tarix şahiddir. Hansı ki, Hüseyn radiyallahu anhu Mədinədə olarkən ona şiyələrini özünü nisbət edənlər yalan yerə uyduraraq Hüseyn radiyallahu anhu'ya adlar yazırlar ki, filanlar səni dəstəkləyəcək, filanlar sənin tərəfədir və yalan yerə adlar qeyd edirlər və qollar çəkirlər və həmin məktubu Hüseyn radiyallahu anhu'ya göndərirlər və Hüseyn radiyallahu anhu'yu aldadaraq, hilə quraraq onu Məkkədən, Mədinədən Kufəyə gəlməyini tələb edirlər. Bunların hamısı Hüseyn radiyallahu anhu'nun özünü şiəsinə nisbət edənlərdir. Hansı ki, Hüseyn radiyallahu anhu gedib ora çatdıqda, yəni İraq şəhərində, Kufa şəhərinə çatdıqda, artıq orada Hüseyn radiyallahu anhu'nu dəstəkləmirlər və ondan köməklərini qaldırırlar və Hüseyn radiyallahu anhu da onların bu səbəbi ilə artıq öldürülür. Və Hüseyn radiyallahu anhu'nun özünə gəldikdə Əhl-i Sünnə və Cəma icma eləyib ki, Hüseyn radiyallahu anhu nəinki sıra sahabələrdən, Hüseyn radiyallahu anhu sahabələrin alimlərindən olmuşdur və dünyada və ahirətdə müsəlmanların ağalarından hesab olunur. Və Hüseyn radiyallahu anhu öz şəcaəti ilə, mərtliyi ilə, qəhrəmanlığı ilə hər kəsin yanında tanınırdı. Və Hüseyn radiyallahu anhu ibadətində söz olmazdı. Əksər insanlar Hüseyn radiyallahu anhın ibadətinə yaxın belə düşə bilməzdilər. Yəni, o qədər ibadət və taqva əhli olardı. Və onun ən böyük fəzilətinə dəlalət edən ən şərəfli qəbilədəndir. Ən şərəfli insanın, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ən şərəfli qızı olan Fatima radiyallahu anhının oğludur. Və qiyamət gündə möminlərin onlar, yəni ki, Həsən, Hüseyn radiyallahu anhın qardaşı Həsən möminlərin cənnətdə ağası olacaq. Bunda şəkkimiz, şübhəmiz yoxdur, möhtərəm qardaşlar. Əhl-i Beyti sevmək, Peyğəmbər s.ə.v. nəslini sevmək, onların yolu ilə getməkdən ibarətdir, onların dediklərini gətirdiyi sünnələr əməl etməkdən ibarətdir. Amma onların ölüm münasibəti ilə bir insan özünü kəssin, assın, dartsın, nə bilim, özünə cəza versin, bu İslamda icazə verilən əməllərdən deyil. İslam dinində ölmüş insana kim olursa olsun, bağırmaq, çığırmaq, hönküldərə ağlamaq, qəza və qədərə qarşı çıxan sözlər demək, insan üzünü yolmaq, kim olursa olsun bunların hamısı səhih sünnələrdə, səhih dəlillərlə sabit olmuşdur ki, haram olan məsələlərdəndir. Və ayrıca burada böyük bir ziddiyyət var Şiə məzhəbində olanların bu şeyləri etməklərində. Əgər Hüseyn radiyallahu anhunun ölümünə görə bugünkü gündə bu müsibəti, bu cür əməlləri edirlərsə və buna görə oruç tuturlarsa, buna görə qəmlənirlərsə, qüssələnirlərsə, məlumdur ki, Əli radiyallahu anhu Hüseyn radiyallahu anhudan daha əfzəli idi. Və Əli radiyallahu anhunun özü öldürülür. Nəyə görə bunu Əli radiyallahu anhu eləmirlər? Hüseyn radiyallahu anhuya bunu eləyirlər. Və özləri də icma edirlər ki, Əli radiyallahu anhu fəzilət baxımından Hüseyndən əfzəldir. Və hər ikisindən də əfzəl olan Peyğəmbər s.ə.v-in ölüm mərasimi ilə heç bu belə şeylər nə yaxından nə uzaqdan eləmirlər. Bu onu göstərir ki, bunlar bunu əsilsiz şəkildə edirlər. Və bunlara bu nəinki dinə siyasət baxımından bunların əqidəsinə bunun soxulmağı daha yaxındır, möhtərəm qardaşlar. Və qısacası qardaşlar, bu məsələyə fikir vermək lazımdır və o azmış firqələri də, tayfaları da bunun əsas hikmətlərini açıqlamaq lazımdır. Və bugünkü gündə şiələrin özü gözlərini açıb diqqətlə nəzər salsalar görərlər ki, onlar nə qədər qara papaxıllarından yalan yerə bəlkə də seyidliyə özünü nisbət edənlər tərəfindən uydurma şeylərdən biridir bu. Çünki belə bir şeylərə biz müşahidik. Gəlin baxaq şiə aləminə. Bu mərsiyələr keçilən matəmlərə baxaq. Yəni, yüzlərlə, minlərlə siravi insanlar özlərini döyürlər, kəsirlər, dorğuyurlar. Amma biz 10 dənə görməzik bu qədər yüzlərlə Hüseyniyyətlərdə, yüzlərlə bu mərasimlərdə, yüzlərlə matəmlərdə 10 dənə gəlsin, papaxlı özünü kəssin, soysun. Əgər sevgi bunun əlamətini olar, deyirlər ki, biz bunu sevgiyə görə eləyirik. O papaxıllar, onların alimləri, öndə gedənləri, özlərini seyid adlandıranlar, alim adlandıranlar daha da haqlı deyirmi, öndə durub özlərini birinci olar kəssinlər. Özlərini birinci olar yolsunlar ki, onlardan sonrakıların qabağında nümunə olsunlar. Xeyr, onları bunları etdiyini görməzlər qəti şəkildə. Onlar sadəcə insanları qızışdıracı, insanları həmaslandıracı ibarələr deyərlər və özləri qıraqda durarlar və cəmaat özlərini doğruyarlar. Əgər onların, o papaxılların, özlərini alim kimi göstərənlərin, özünü əhl-i beytə nisbət edənlərin, özünü əhl-i beytə nisbət edənlərin, əhl-i beytə olan sevgiləri doğrudursa, nəyə görə bu əməli etməklərinə görə, bu mərasimləri keçirməklərinə görə avam insanlardan pul yığırlar? Bəyən sevgi pulla nə olur? Əgər bunlar bu sevgilərində yəni ixlaslıdırlarsa, doğrudurlarsa, bunun əvəzinə musikantlar kimi pul tələb eləməyi doğru olar? Təbii ki, bu doğru olmaz. Bunlar gözlərini açıb, avam şiyələr, yazıq şiyələr, siravilər buna gözlərini açıb yaxşı baxmaları lazımdır. Əgər onlar bunlara deyirsə ki, bu sevgi əlamətidir, gərək onda bunu pulsuz etsinlər. Gərək onlar o avam cəmaat etdiklərini özləri qabaqda durub etsinlər. Bunların heç birini görmək mümkün deyil. Minlərcə dollarlar alarlar bunun müqabilində. Əgər pul verilməzsə, onlar bunu bu şeyə yaxın durmazlar. Hətta mövsümə yaxın, harada çox verilir, onu axtararlar. Ona görə ağıl sahiblərinin yaxşı düşünmələrini xahiş edirəm və Allah Taala'dan diləyirəm ki, əziz qardaşlarım, bizləri haqdan ayırmasın, haqqı haqq olaraq kimi göstərsin və ondan möhkəm yapışmağı nəsib eləsin və batili batil olaraq göstərsin və ondan uzaq durmağı nəsib eləsin və bizləri zəlalətdən, zəlalət əhlinin şərindən Allah Taala qorusun. Və sallallahu əleyhi və bərik alə nəbinə Muhammed və alə alihi və əshabihi əcməin.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.